Глава 4. Синяя песня, якую спевали люди, и якой подпевали рыбы и восьминог. Шторм грымеў всю ноч и поспел до світання вычерпать усю свою ярость. Мора, правда, еще колыхалася, але супокоивалася на вачах, як быццам нехто ліў у его масла. У млявым ранішнім святле хвалі сапраўды здаваліся масляными. МРС, малы рыбаловны сейнер, выйшаў у мора задолго до сонца. Маленькая шкарлупінка, а на ёй 9 чалавек, 6 матросаў-рыбакоў, матарыст, капітан і бясплатны дадатак Северын Будрыс. Акрамя сейнера у мора, відаць, было яшчэ 2 судны. По правым борте ішоў сейнер-напарнік, по левым імчала белым матылём Васілёва яхта. Паўлаў дурэў, то адставаў, то без прыкметнага напружання пераганяў сейнер. Капітан стаяў на спардэку і ухвальна бурчаў: «Марскі бог, быдла бязрогае, бач, што вычварае, з маторам на выперадкі бегае. Гэта яму гульня ў гары пні, гары, гары, пень». Будрыс стаяў ля борта, і кожны раз Васіль крычаў яму, пераганяючы сейнер: «Рыцар бедны, праз смерць і ураган плыве, прынцэса летуценне, ледзь не патопнуў зверным збраяносцам. Ну, каб гэта я яшчэ калі дудкі, за дзікаю ружай ляці праз туман». Урэшце яму гэта абрыдла. «Бяру курс на Владивосток. Помагай Бог! Не знесла у земли белорусской! А ну тебе, бывай, дякуй!» Белый мотыль ветра зяхутка зник. Мору все больше синело. «Так, — сказал мне Пепива, — як чтоб у нас все такие мараки, чорта с два мы японцам соступили б». Напередодні Будрыч думал, что сапраўды сустрэне сівавусага казака, и нават трохи расчараваўся. Непіпіва Іван быў малады, голены хлопец невысокага росту, загарэлы твар, шэрыя вочы, прыгожыя твёрдыя мускулы на шчоках. Нічога традыцыйнага капітана у ім не было, акрамя хіба умення закавырыста лаяцца, да і тое умення змякчаў тыповы ўкраінскі гумар. Нашчадак перасяленца. Один з мільёнаў, ездзіш па краі, чуеш у адной вёсцы беларускую мову, у другой украінскую, у трэцяй рускую ці мардоўскую, звычайныя людзі. Але глянеш на цвёрды рот такога і разумееш, што прыйшлі сюды самыя прадпрымальныя, самыя ў добрым сэнсе гэтага слова авантурыстычныя. І гэтыя украінцы, беларусы, рускія не кідалі слоў на ветер, а жывілі гэты кінуты, бросавы, пустошны край. Набудавалі ў ім гарадоў, вёсак, заводаў, правялі чыгункі, угрызліся ў скалы руднікамі, спусцілі ў мора караблі, і аднак у першапачатковай чысціні збераглі свае мовы, часам больш чыстыя, чым нават на радзіме. Сваімі рукамі стварылі сабе новую радзіму, і нікуды з яе не пойдуць. Пабраталіся з карэннымі жыхарамі, удэ, нанайцамі, тазамі, як кедры пустілі карані ў гэтую зямлю і не далі яе ў крыўду нікому, і не дадуць. «Недзе ў другой палове дня будзем ля Тыгравай», — сказаў мне Пепіва. «Чаго цябе туды нясе?» «Справы. Дывысь, як далеко справы кыдаюць людыну, аж з Беларусі. Нічога не зробіш». Мора было ўжо зусім сіняе, але лёгкая гайданка ўсё ж калыхала сейнер, калі пачалі спускаць сець. На сейнеры напарніку падабралі другі яе канец, расцягнулі і пайшлі паралельным курсам, нібы скародзячы, працэджваючы морам. «А што мне рабіць?» – спытаў капітана Будрыс. «Цяпер з гадзіну нічога, а після воны свій кінец сеці перададуць нам, і тут трымайся, сартаваць хіба рыбу будзеш». «А як же им?» «А в наступный раз их не будет улов. Мы им конец передамо. И вось так, чаргуючися, Так что, разобравшись с рыбой, можно и подъесть, и в шахматы сгулять, и подрамать. Курорт. Ну, каб тут був курорт, то все дармоїди тут були б, усіх класів і націй. Добре, что море спокойное сёння, вось и курорт. Северин ледь не сгорел соромом. Раз годину напарник подошел до сейнера борт у борт, кинули конец, замацавали ободва концы разом, с грукотом почала працавать лебедка. Отчуваючи свою непристосованность и никчемность, Будрыс сачыў, як паўзе пад вадою змяя сеці, як яна ўспаўзае на борт і цягнецца ў гору, як, выцягнуўшы чарговую порцыю сеці, схопліваюць яе пятлёй з каната і трымаюць кручкамі за гэтую пятлю і адпускаюць лябёдку, і мокрая, вытраўленая сець цяжка грукаецца на палубу, а круг лябёдкі чапляюць за новую пятлю, і сець зноў паўзе ў гору. Яшчэ захоп, яшчэ, яшчэ! З усім, што ёсць, з рэдкімі пакуль рыбамі, з пачварнымі павукападобнымі крабамі, з аранжава-жоўтымі студзяністымі васьміногамі, шчупальцы прасунуліся ў ячэі і збіваюцца ў паветры. «Тэхніка на грані фантастыкі», – сказаў Непіпіва. «Ведаеш, як васьмінога карэйцы лавілі? Заўважаюць месца, дзе ён у скэлі сыдыць. Ныраюць, адзін дражні, другі чакае». А воно миролюбное. Ось раз ныраюць, другие, третий. Ну, человечего накапства урэшті и восьминог не вытрымлівае, нападая. И як только обалье человека у семи восьмю, другий кидается и наносит восьминогу поцалунок смерти, прокусывая зубами поветренный мешок. Присоски одразу отпадают. Шупальцы виснуть. Тут бяры его раба за шкирку и вынырвай. Один великий восьминог нек выблытаўся з сеці і ўпаў ля будрысавых ног. Глядзеў вялікімі вачыма, варушыўся, мяняючы колер, то ўцягваў, то зноў выпускаў папугайскую дзюбу. «Дакраніся, падэшвай, да галавы!» Будрыс дакрануўся. Во камгненна шчупальцы абвілі нагу, прыліпнулі. «Не варушыся!» Праз некаторы час васьміног, зразумеўшы, што няма чаго трымацца, чорт ведама за што, калі справа ідзе аб скуры, отпустил ногу, знов заворушился, закишел. Северин закасал калашину и убачу на нозе рады темных плямов. «Во!» — насмактал, засмеялся Непіпіва. «Отчувает черт, як мы его увечері смачно есть будем!» «Гэтую дрень?» «Этая дрень самая смачная у моря!» Грукатала лебедка, ляскала палубу мокрая сеть, вясёлая, падобная на шалёную гульню, праца віравала на палубе. І вось невядома, з чыёй глоткі ўзнікла хрыпатая, радасная, хмельная песня «Цягні, падцягвай на стрэлку, цягні, падцягвай на гарэлку». Спружынілі мокрыя медныя спіны, на руках і тварах зіхацелі кроплі вады. Звенела, колотилася у сети, спевала рыба и шлепал, напинался, небы так само хотел подпевать, да не копала голосу, зменливо веселковый восьминог. Боже, подумал Будрыс, як это было б добро, как я мог показать это ей, якое было б счастье стоять тут на палубе меж синим небом и аквамариновым мором, який дивосный свет». Под водой урэшті узнік жамчужно-блакитный вялізный куль, подтягнулся ближе до борта, скинулся во всплесках воды и рыбиных хвостов, повиснул над мором. Поособные рыбы вырывались, падали у воду, лежали некоторый час, як приголомшенные, а после зникали у продонни, рывком. Матицово-синий и серобрыстый, помером с добрый покой, куль навис над палубой, як велизарная виноградная грона. Подскочил рыбак, одним рывком расшнуровал ему дно и кинулся прочь, каб не задавило. И на палубу линул шматтонный рыбоспад, востромордая синяя минтай, камбала, морский окунь, терпух, велизарная троска, бычки. Полился, затопил усё, расплылся, затропятал. Знов завели сеть, знов почали скородить мора. Капитан сунул Будрысу у руки кий, у яким перпендикулярно тырчал вострый долгий цвик. «Багарец!» — сказал Непіпіва. голой рукой не працуеш. Чапляй цвіком і кідай. Бач, хлопцы, засекі з дошак зрабілі. У той ментаю, у той камбалу, краба у той, ля спардэка. Сіверын пачаў працаваць. Цяжэй за ўсё было з камбалой. Яна дрэнна зрывалася з цвіка, даводзілася біць правай рукой, што трымала багарэц, а перад плечча левай. Сарваная сіла інерцыі, камбала ляцела, як блін, плюхалася ў патрэбны засек. Спачатку было цяжка, але потым ён навастрыўся. Мінтай, камбала, цярпух, камбала, бычок, мінтай, лязь, лязь, плёх, траска, мінтай. А ты хто, такое пытанне даводзілася задаваць сабе часта. Вось некі дзіўны бычок з пузам падобным на вялізны шар. Дырэктар цырка, усміхнуўся кандзей. Чырвоныя марскія сабакі страшна зявалі шчакастым, тоўстым, грыбазвонным ротам. Аж шкада было, шчокі былі пальцу тры. Вясёлка калацілася пад нагамі, вось бы ёй убачыць. Даўгамордыя марскія лісіцы, нейкія малінавыя падводныя яйкі, і не зразумець жывёліна ці расліна, ударыш багарцом, знутры струменнем б'е вада. Зялёныя марскія ракі, махнатыя шрымсы, і яшчэ марскія пеўнікі з плаўнікамі быў акуня, але вясёлкавымі і дужа доўгімі. Кандзей, кок, трымаў аднаго. Мы ў дзяцінстве абклеім іхнія плаўнікі паперай, пачакаем, пакуль высахнуць, і такія яны прыгожыя ў нас вакол лямку ці на акне вісяць. Вось я табе пакажу, як гэта робіцца, дзяўчыне адвязеш.
Крутіліся і падалі за борт марскія зоркі велічынёю сталерку. Ляцела ў розныя бакі рыба. Сіверын стараўся, і хлопцы пачалі глядзець на яго нават з павагай. Камбала, марскі сабака, мінтай. Краба перакідаеш на спіну і цвіком багарца трохі адхіляеш панцырны шчыток на ягоным жываце. Ікра, падобная на дробную кетавую, ага, самка, хапай яе за клюшню і блінам у ваду. Спускаецца ўсё больш цьмяная ў лазурным, варухнулася, знікла. Няма ікры, шчыток больш пляскаты, ага, галубок, хадзіў загон, такая ўжо наша мужчынская доля. Дробнага марскога павука проста шуфлем за борт, і драбязу, і водорасці, і гожыя ракушкі. Вось толькі дзесяткі з два узлезшы на спардэк пакласці на кажух трубы у гарачае месца, хай мяса адстане ад іх, тады аддзяліў, і вось у руках вясёлкавая чарапашка, падобная на кубак або кветку. І вось ты па калена ў слізі і луска блішчыць на нагах, змыць палубу струменем вады і чакай. Цяпер улоў напарнікаў і іх праца. Будрыс трымаў вялізнага краба за клюшню, круглае цела сантыметраў 50 у дыяметры, ногі таўшчынёй і даўжынёй з руку. «Вікінг», – сказаў капітан. «А што, калі яму туды палец торкнуць?» – спытаў вікінг. «У сэнсе прывітацца па-англійску». «Ну, паздароўкайся!» Няпі піва ўзяў тоўстага заснулага мінтая, усунуў яго ў клюшню і пачаў дражніць. Краб доўга не хацеў злавацца, але ўрэшце пстрыкнуў клюшняй. Перарэзаў рыбіну на дзве часткі, нібы нажніцамі для бляхі паперу. Сіверынавы вочы ад здзіўлення палезлі на лоб. «Паздароўкайся!» «Сіла поціску 80 атмасфер». «Ну, вось табе і ну! Сумна было б, каб суну! Нясі кандзею!» Скарадзілі і скарадзілі мора, працавалі да рэзкага болю ў спіне, а пасартаваўшы чарговы ўлоў, ляжалі на палубе, варылі есці, спявалі або рыхтавалі на зіму дробную камбалу пад піва, патрашылі, трохі салілі і развешвалі вяліцца на снасцях, як сотні дзівосных авальных сцягоў. А над усім гэтым было сонца і ветер, а пад усім гэтым было сіняе мора і хвалі. И часам скакалі па гэтых хвалях, радаваліся, што вырваліся з сеці абмытыя чыстенькія шарыкі сіняга шкла, блішчалі, падскаквалі, як маленькія блакітныя сонцы. Калі сопкі сталі залатыя ад нізкага сонца, Сівярын раптам убачыў, што чайкі гоняць над морам кагосьці дужа дробнага. Старыя беласнежныя чайкі і гадавалыя, карычняватыя. Тое дробнае выкручвалася, чайкі прамахваліся і гарлалі, як быццам іх нехта нахабна сярод дня абакраў. «Чаго гэта яны?» «А сінічка», – адказаў непіпіва. «Адкуль у моры сінічка?» Твар капітана расплыўся ў шырокую смешцу. «У нас на носе жыве, унь там старая ватоўка ляжыць, то пад ёю гняздо. І птушаняты там былі, намучылася зімі пакуль, вылецілі, сёння паляцела яшчэ як адшвартоўваліся, і вось бач бліжэй да ночы адшукала хату. Марская сініца». Гэта ж мы колькі міль зрабілі, і глядзі ты, адкуль яна ведае, дзе мы. Чайкі лямантавалі, скардзіліся на нахабнае парушэнне сухапутнай птушкай іхніх марскіх межаў, ганяліся за малой, але яна кожны раз выкручвалася і ўрэшце нырнула проста ў рубку. Пагоня расчаравана паляцела ў мора. Сініца пырхнула з рубкі і села на гняздо. На захадзе сталі на якар. «Унь там, тыгравая», – сказаў непіпіва. «Сёння табе на верах высаджвацца дурная справа. Ноч хутка. А заўтра з сонцам?» «Не хацелася б». «А начной тайгі хочаш? Адсюль да бухты кіламетры тры, там вузкакалейка. Можа, пашанцуе закапіць дрызіну. Вёрст 8, а там хрыбет». Бачыш, залаціцца над морам. І адтуль налева цераз горы з вярынымі сцежкамі. Унь, бачыш, пальчык. Праз лясістую шкуру хрыбта, нібы прадзёршы яе, сапраўды тырчала нешта падобнае на палец. І гэткае ж малое. У гэтым малым метраў 200 гэта янтун лаза, скеля пячнога коміну. Вось ад яе ўбачыш запаведнік. Ну як? Пачакаю, сапраўды далекавата. Тады мы будзем сейнеру манікюр наводзіць, а ты ідзі да кандзея, вучыся. Вучыцца было цікавей, чым драіць палубу. Паклалі ў кацёл 4 крабаў і ахапак ракаў і шрымсаў, хаця карыстацца катлом для кулінарных мэтаў не рэкамендавалася. Пасля кандзей пачаў гатаваць цярпух аля непіпіва. Адразаў галовы з самай тоўстай часткай загорбка, трымаў іх у марской вадзе, пасля клаў на жалезку галава, прасунута ў галаву, дадаваў перац, трохі вады, трохі тлушчу, астатняе пусціць самі, і ставіў у духоўку. Гадзінай пазней усе сядзелі і ляжалі на палубе, чэрпалі з жалезкі густую карычневую падліву, вазілі лыжкамі, даставалі цярпуговыя галовы, смакталі іх, пляваліся косткамі за борт, мачалі хлеб, гарэлі мускулы ад працы, твары ад сонца і солі, і ўсё было смачна, праглынеш язык. Ламалі гарачыя клюшні крабаў, разгрызалі іх з рызыкай раздзерці рот да вушэй, вымалі адтуль тоўстыя валокны белага мяса, елі па-зверску. І радаваліся, што дзень прайшоў хораша, а заўтра зноў пройдзе добра, сонечны, салёны, марскі. І дагараў над імі, над сопкамі, залаты захад. Шкада, што нельга паказаць гэтага ёй, думаў Будрыс, падзяліцца. Яна радавалася б, было б тады зусім добра. А так, без яе, гэта ўсё ж няпоўнае шчасце.